Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Θεό για πραγματικά τα μεγαλεία τα οποία ακούμε. Και Δημήτρη, αισθάνομαι πραγματικά πόσο όμορφα κλείνει αυτή η τριλογία, αυτή η σειρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χριστιανισμός και τελικά όλα αυτά που ζητάμε δεν είναι μια γνωστική αντιπαράθεση, μια απλή θεολογία, αλλά είναι μια άκρα εμπειρία, είναι μια γεύση. Ακούγοντας όλα αυτά που λες, αδερφέ μου, αγαπητέ, δεν μπορώ να μη θυμηθώ στο θήτα κεφάλαιο του Ιωάννη, τον εγκαινητή τυφλό, που είπα: εγώ δεν ξέρω τι μου λέτε. Εγώ δεν ξέρω τι μου λέτε. Αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, δεν είναι αμαρτωλός. Εγώ να ξέρω. Ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Εγώ να ξέρω, θα είπες εσύ, ότι κάμνιζα τρία πακέτα. Είχα χάπια, είχα το ένα, είχα το άλλο. Ελευθερώθηκα, είδα το φως μου, μίλησε ο Θεός. Άλλαξε η ζωή μου. Κοιτάω τον καθρέφτη και χαμογελάω, δοξάζω τον ουρανό. Εγώ αυτό που βιώνω, ξέρω. Και νομίζω, Δημήτρη, συμφωνεί σε αυτό, ότι τελικά πάνω απ' όλα είναι το βίωμα.
Και κράτησα αυτό το οποίο είπε ο αδερφός μας, ο Ισάμ, ότι ενώ υπήρχε το τελετουργικό, το να κάθεται 5 φορές την ημέρα να προσεύχεται και να λέει, ναι, κράτησα μια τυπική ορολογία, ξαφνικά έρχεται η στιγμή στην οποία προσεύχεται και έχει διάλογο. Ακούει, ακριβώς, του μιλάει κάποιος, τον κατευθύνει, το οποίο για μένα είναι μια φοβερή εμπειρία, την οποία αν κάποιος δεν την έχει νιώσει, και το είπε πάρα πολύ ωραίο αδερφός, μπορεί να κάτσει και να το δοκιμάσει στο σπίτι. Αλλά είναι μια τεράστια διαφορά.
Έτσι είναι ακριβώς, γιατί πολλές φορές θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Αλλά έρχεται ο Κύριος μια φορά, του λέω: θέλω να μιλήσεις, αλλά δεν ακούω φωνή Κύριου. Και μετά κοιτάω τη γραφή και σκέψη μέσα μου, και πιστεύω ήταν το Πνεύμα του Θεού: θέλεις να με ακούσεις, πήνε διάβαση. Εκεί μέσα είμαι. Στο Λόγο του Θεού. Και έρχομαι, από εκεί εγώ ελευθερώθηκα για το θέμα του Χριστού. Όπως σας είπα, τα πρώτα 3,5 μήνες στην προσευχή μου πήγαινα στο όνομα του Θεού. Όχι στο όνομα και ο Πατέρας, στο όνομα του Θεού. Πάω εκεί, δέχομαι το Χριστό, είναι πως σταυρώθηκε, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο να το καταλάβω ότι είναι ο Θεός και μόνος, δηλαδή μόνος αυτόν, μόνο μέσα σε αυτόν θα πας στον Πατέρα. Αλλά όταν, γι' αυτό είναι ανάγκη να διαβάζουμε. Μην λες το διάβαζα. Πολλές φορές διαβάζει ένα κομμάτι, λέω, καταλαβαίνω κάτι άλλο τώρα. Πόσες φορές πέρασα από εκεί. Ο Θεός ξέρει εκείνη τη στιγμή που θα ανοίξει τη κλειδαριά που έχει κλειδώσει το μυαλό σου σε κάτι. Και πραγματικά φτάνω εκεί που λέει: κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα εμή διά εμού. Εκείνη τη στιγμή σαν να διακόπτει μέσα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου και λέω: Κύριε, τι κάνω εγώ τόσες μήνες. Και αρχίζει να λέει: στο όνομα του Χριστού, ας ακουστεί το όνομα του Χριστού και να ανοίξουν οι πύλοι του ουρανού. Έτσι έλεγε. Γιατί με πολύ δύναμη και παρησία, και πάντοτε χαίρομαι όταν με δίνει προσευχή ο αδελφός στην Εκκλησία, λέει: στο όνομα του Χριστού, ερχόμαστε Πατέρα στα πόδια τα δικά σου. Έτσι είναι. Γιατί ο Λόγος του Θεού ελευθερώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ανάγκη πάντοτε να διαβάσουμε, γιατί έρχεται η ελευθερία μας εκεί. Και από τότε, και ευχαριστώ τον Θεό, στο όνομα το όνομα του Χριστού είναι, ανοίγει τα πάντα. Τι να πω, ευχαριστώ τον Κύριο.
Αυτό το εδάφιο, έτσι, και εγώ τώρα θυμήθηκα, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, Δημήτρη, είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου ο Απόστολος Πέτρος, πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, διαλέγεται εκεί με τους Σαδουκαίους, τον στρατηγό του ιερού, που ήταν αγανακτούντες, γιατί κήρυταν για του Ιησού την εκ νεκρών Ανάσταση. Και λέει στο δέλτα κεφάλαιο των Πράξεων, στο 10 εδάφιο: ας είναι γνωστό εις πάντας ημάς και εις πάντα το λαό του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσύ σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής αφημών των υφημών των οικοδομούντων, ώστις έγινε κεφαλή γωνίας. Και τώρα το επιστέγασμα: και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Αυτό που λέμε, το όνομα του Ιησού Χριστού έχει τρομακτική δύναμη. Το όνομα του Ιησού Χριστού και το αίμα του Ιησού Χριστού έχουν αυτή τη δύναμη που λέει στην προς Εβραίους επιστολή: δια νέας και ζώσης οδού τώρα, Όχι, μέσα από ένα άλλο καταπέτασμα, δια του σώματος του Χριστού, μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων.
Έτσι.
Αυτή η πρόσβαση στα ουράνια είναι ασύλληπτη και ανοίγει, όπως το είπες, μόνο με το αίμα του Χριστού και το όνομα του Χριστού.
Είμαστε μακάρι, γιατί η αλήθεια, όταν γονατίζουμε στο όνομα του Χριστού, μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων με παρησία. Γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός που μιλάμε μαζί του είναι Θεός αληθινός, είναι ο πατέρας μας.
Ναι.
Είναι ο πατέρας μας, είμαστε κληρονόμοι του Θεού. Πολλές φορές λέμε μεταξύ μας και στο σπίτι και στα παιδιά και στην νεολαία ότι είσαι παιδί Θεού. Τι σημαίνει παιδί Θεού? Συγκληρονόμες του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε μακάρι, αλλά αυτά τα έκανε ο Κύριος και ευχαριστούμε γιατί άνοιξε τα μάτια της καρδιάς μας. Εγώ προσεύχομαι πάρα πολύ και για τα αδέλφια μου. Ναι. Γιατί τα αδέλφια μου πραγματικά βλέπουν την αλλαγή. Αλλά δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι πολύ εύκολο πώς. Αν προσευχόμαστε, θα πούμε πολύ δύσκολο, δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Αν προσευχόμαστε και αν ανοίγω το στόμα μου. Σήμερα με πήρε ο αδερφός μου. Που είναι χάλια, έχει τσακωθεί με τη γυναίκα του και αυτά και εκείνα.
Του λέω, είναι εδώ Ελλάδα.
Τουρκία είναι. Τουρκία. Είναι Τουρκία. Του λέω, άκουσε με κάτι. Σου είπα πολλές φορές. Ό,τι πρόβλημα έχεις, πήγαινε στο Θεό, γονάτισε. Ο Θεός σε ακούει, να το ξέρεις αυτό. Με λέει, το κάνω, αλλά δεν είναι τίποτα. Έτσι. Του λέω, πρέπει να το πιστεύεις με απλή καρδιά. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Όποιος πάει σε αυτόν, όποιος χτυπάει, λέει, θα ανοίξει. Είναι γραμμένο.
Mm.
Παίρνουμε το λόγο του Θεού τόσο απλά και πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι Θεός ζωντανός. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Υπάρχει αυτή η πόρτα όμως.
Υπάρχει
αυτή η πόρτα που λέει: εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Είναι μια πόρτα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια μεγάλη πρόσκληση από όλες τις εκπομπές αυτού του ραδιοσταθμού, αλλά και από τη σημερινή. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Πατέρα Θεό παρά μόνο από αυτή την πόρτα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και πάνω σε αυτό, θα ήθελα να σου απευθύνω μία-δύο ερωτήσεις. Μας έχουν έρθει. Καλό είναι να τις θίξουμε σιγά-σιγά από τώρα, γιατί νομίζω δίνω ωραία κατεύθυνση. Ένας ακροατής μας λέει: ο Ιησούς δηλώνει πως είναι η οδός, δηλαδή ο δρόμος που οδηγεί στο Θεό. Οι χριστιανοί όμως, θεοποιώντας την οδό, νόθευσαν τον μονοθεϊσμό. Κάτι που δεν έκανε το Ισλάμ, που δεν θεοποίησε το δικό του προφήτη. Ποια η γνώμη του καλεσμένου?
Πολύ ωραία. Καλά κάνουν οι μουσουλμάνοι να μη θεοποιούν άνθρωπος, γιατί είναι άνθρωπος. Έτσι, αυτοί πιστεύουν ότι είναι προφήτης και είναι άνθρωπος και καλά κάνουν. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός, ο Λόγος, σαρκώθηκε. Ο ίδιος ο Θεός έγινε σάρκα, κατέβηκε εδώ στη γη και είναι ο Χριστός. Όταν ήρθε ο Χριστός και έλεγε, αληθώς, αληθώς σας λέω, εγώ είμαι. Κανένας άλλος δεν του είπε. Ποιος τόλμησε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο να πει στον μαθητή ότι όταν είδες εμένα, είδες τον Πατέρα? Okay. Ποιος του είπε? Κανένας. Κανένας από τους προφήτες, ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Δαβίδ, ούτε κανένα πει εγώ είμαι. Μόνο ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Εμείς δεν θεοποίησαμε τον προφήτη Ιησούς που πιστεύετε εσείς. Εμείς θεοποίησαμε τον αληθινό Θεό. Και είναι έτσι ακριβώς. Γιατί είναι Υιός του Θεού, του ζώντος.
Δόξα στον Θεό. Και καλό ήταν έτσι να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα και να δούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη πώς αποδεικνύεται σε πολλά σημεία.
Πάρα πολλές.
Ότι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Εγώ θα αναφέρω κάποια συγκεκριμένα. Πάμε στην, αφού μας δίνεται αυτή η ευκαιρία και έχουμε λίγο χρόνο, Α Ιωάννου, τελευταίο κεφάλαιο. Βέβαια ξέρουμε ότι ο Ιωάννης ιδιαίτερα είχε αυτή την αποστολή να συστήσει την θεότητα του Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν 1083 σελίδα, Α Ιωάννου, Ε 20. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό. Και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Και λέει τώρα, ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ποιος είναι ο αληθινός και η ζωή αιώνιος? Ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι στο τέλος του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιου, στο κάπα κεφάλαιο, όταν ο Θωμάς έλειπε από την πρώτη συνάντηση, αφού είχε αναστηθεί ο Κύριος, ήρθε στην επόμενη συνάντηση και του λέει, Θωμά, έλα, λέει, Βάλε, λέει, τα χέρια σου, λέει, στον τύπο των ύλων, πιάσε την πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και εκεί γονατίζει ο Θωμάς και λέει, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τον διόρθωσε ο Χριστός. Του είπε, όχι, ο Κύριος σου είμαι, αλλά δεν είμαι ο Θεός σου. Όχι, το παραδέχτηκε, γονάτισε, τον προσκύνησε. Τι να πούμε για τον Ιωάννη, πως αρχίζει, εν αρχήν ο Λόγος. Και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό.
Αυτό
διάβαζε.
Όχι, διάβαζε το εσύ, αλλά πάνω σε αυτό θα πω κάτι.
Ωραία, το διαβάζω έτσι για να το καταλάβουμε.
Πιο πολύ να το πούμε στον φίλο μας. Ναι, ναι.
Λέει, Ιωάννης πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο, εν αρχή το Λόγος, και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος, ούτως ήταν εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήταν ζωή, και η ζωή το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Και κάποιος ρωτάει, ποιος είναι ο Λόγος και για ποιον μιλάει ο Λόγος, και έρχεται στο 14 εδάφιο και λέει, και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ μων. Και μιλάει βέβαια για τη
και
δόξα.
Και πάνω σε αυτό ήθελα να πω,
για
και
πες.
Ο Λόγος ήταν ο Θεός. Και έρχομαι στον φίλο μας, γιατί στο Κοράνι τους, πριν διαβάζει, λέει ότι ο Ιησούς, ο Ίσα, είναι ο Λόγος του Θεού. Να μας πει ο ίδιος τι εννοεί εκεί. Όταν το Κοράνι τους λένε και συμφωνούν ότι ο Λόγος είναι, ο Λόγος του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Ίσα, που το λένε Ίσα αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι Ιησούς, γραμμένο. Ίσα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν είναι ο Θεός, είναι ο Θεός, όταν ο Λόγος είναι ο Θεός. Και στο δικό σας γράφει αυτό. Τι σημαίνει?
Τι ωραία. Δημήτρη.
Τα εδάφια τώρα για τη θεότητα του Ιησού, Δημήτρη, άμα ξεκινήσουμε.
Είναι πάρα πολλά, αλλά ενδεικτικά έτσι.
Ναι, αλλά εγώ με μένω στη μαρτυρία του, που λέει ο ίδιος, και δεν υπάρχει κανείς πάνω στο πρόσωπο της γης, βασιλιάδες που περάσανε, κανείς δεν είπε ότι εγώ είμαι.
Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός, η αληθή και η ζωή. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Εγώ.
Έτσι.
Εγώ είμαι. Δόξα στον Κύριο.
Αυτές τις φοβερές 7 διατυπώσεις και κάποια στιγμή στο Μάρκο, αυτό με μένα μου έχει μείνει, όταν είναι ο παραλυτικός και του λέει ο Ιησούς, τέκνο συγκεχωρημένη σε αμαρτίες σου, είναι από κάτω οι γραμματείς και λένε, διατί ούτως λαλείτι αυτάς βλασφημίας, τι δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ή μη εις ο Θεός. Δηλαδή μέχρι και οι ίδιοι οι γραμματείς εδώ πέρα βλέπουμε ότι θα νερώνουν τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αλλά ό,τι και να πούμε, αν κάποιος δεν έχει την εμπειρία αυτή την οποία μας περιέγραψε ο Ισάμ.
Και μια φορά σε μια συζήτηση που είχαμε, λέω, καλά, λέω, αυτό που είπες και εσύ, οι ίδιοι Φαρισαίοι κατάλαβαν τι έλεγε, σήκωσαν πέτερες και πήγαν να τον λιθοβολήσουν και τους λέει ο ίδιος ο Χριστός, λέει, γιατί με λιθοβολείτε, για ποιο καλό έργο? Και του είπαν, εμείς δεν σε λιθοβολούμε για καλό έργο, αλλά γιατί εσύ άνθρωπος κάνεις τον εαυτό σου ίσα με το Θεό. Τι είχε προηγηθεί? Τι είχε προηγηθεί? Ότι τους είπε, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι.
Έτσι.
Και κατάλαβαν πάρα πολύ καλά τι εννοούσε και τι θέλει να πει. Εγώ και ο πατέρας, λέει, ένα είμαι.
Πάντως, ένα τελευταίο. Ό,τι να πούμε εμείς είναι ο ακροατής να έχει εμπειρία με το Θεό. Σε αυτό το Θεό που πιστεύει. Εκεί που είναι, να γονατίσει και να ζητήσει ποια είναι η αλήθεια. Ο Θεός είναι έτοιμος να φανερωθεί σε κάθε άνθρωπο που τη ζητάει, που τον ζητάει. Μόνο να ανοίξει την καρδιά σου. Και τα υπόλοιπα ο Θεός θα τα κάνει.
Και είναι φοβερό, Γουισάμ, ότι τα τελευταία χρόνια ο Θεός δια ονείρων επισκέπεται πάρα πολλούς μουσουλμάνους εκεί
ακριβώς.
Που είναι και τους αποκαλύπτει το πρόσωπό του.
Μα δεν γίνεται αλλιώς να σε ελευθερώσει. Δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο.
Έχουμε και μία δεύτερη ερώτηση για σένα, αδερφέ μου. Κώστας από Αρτέμιδα. Πώς προσδιορίζουν χρονικά την κόλαση οι μουσουλμάνοι και πώς οι χριστιανοί? Τώρα τη λέξη χρονικά δεν την καταλαβαίνουμε ακριβώς. Είναι αυτόματη η μετάβαση μετά θάνατον είτε στον παράδεισο είτε στην κόλαση?
Ωραία. Για τους χριστιανούς θα αφήσω να μιλήσεις εσύ και για τους μουσουλμάνους να πω εγώ. Θες να ξεκινήσεις εσύ πρώτα?
Δημήτρη, θέλεις να μας πεις δύο λόγια?
Θέλω το μήνυμα, συγγνώμη.
Ωραία.
Ωραία, να ξεκινήσω εγώ.
Πάμε.
Κοίτα, οι μουσουλμάνοι λένε ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος υπάρχει το βασανισμό του τάφου. Δηλαδή τι γίνεται εκεί, το σώμα που μπαίνει μέσα, έρχονται δύο άγγελοι και ρωτάνε το πιστό για τον Θεό και για το προφήτη, και πρέπει να πει ότι λα ηλάχα λαλά σημαίνει μόνο ο Θεός είναι ο Αλλάχ και ο μόνος προφήτης του Θεού είναι ο Μοχάμετς. Αν τα λες αυτά τα δύο, φεύγει ο κακός άγγελος και μένει ο καλός άγγελος και σε μεγαλώνει το τάφο να είσαι εκεί.
Αυτή είναι η Σαχάντα.
Όχι, η Σαχάντα είναι άλλο.
Η δήλωση αυτή, η δήλωση η πίστης.
Ναι, μπράβο, συγγνώμη, Σαχάντα, ναι. Σαχάντα. Δύο, είναι δύο δηλώσεις.
Μάλιστα.
Γιατί Σαχάντα είναι όταν παθαίνεις μάρτυρας. Τη λέξη Σαχάντα. Άρα είναι δύο σαχάντατάιν, να πεις ότι ο Θεός είναι ο Αλλάχ, ο μόνος Θεός είναι ο Αλλάχ και ο μόνος προφήτης του Θεού, ο και τελευταίος προφήτης, υποτίθεται τελευταίος προφήτης, είναι ο Μοχάμετς. Αν τα λες αυτά τα δύο, θα διαβρύνει, λέμε, θα μεγαλώσει το τάφο σου, να περάσεις ωραία μέχρι την ημέρα της κρίσης. Που θα έρθεις μπροστά στο Θεό, θα ανοίξουν τα βιβλία και τι έπραξες, καλό και κακό. Θα πας 10 χρόνια στην κόλαση, μετά θα πας στο παράδεισο. Πάντως, αν κάποιος έχει κάνει βαριά πράγματα, είναι πιο δύσκολα. Πάντως, όλοι πιστεύουν οι Μουσουλμάνοι ότι όλοι θα σωθούν, γιατί στη τελευταία στιγμή θα έρθει ο Μοχάμετς να πει ότι είναι ο λαός μου, είναι δική μου, ξέρω εγώ, κάνει σαν μουσάζον για να σωθούν.
Απλώς έτσι το θέμα πιστεύω. Είναι θα περάσει περισσότερο ή λιγότερο χρόνο στην κόλαση μέχρι
ναι,
να πάρει.
Ναι, υπάρχει ταπεινή αυτή.
Υπάρχει μιλάμε για μια αναστρέψιμη κατάσταση.
Τώρα, εάν δεν λέει τα σαχαντατέν αυτά τα δύο, δεν ομολογεί αυτά, θα στενεύει κάθε μέρα το τάφο του στεναχώρια, ξέρω εγώ, έτσι λένε αυτοί, με βασανισμό, με χίλια δύο πράγματα, μέχρι την ημέρα της Ανάστασης.
Σαν προεόρτια του βασανισμού.
Ακριβώς μέχρι την ημέρα της.
Εμείς ξέρουμε από τον λόγο του Θεού προς Εβραίους Θήτα Κεφάλαιο ότι καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους, άπαξ, δηλαδή μία φορά να πεθάνουν, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Και μας διαφωτίζει πολύ καλά, νομίζω, η ιστορία του πλούσιου και του Λαζάρου, έτσι το τι ακριβώς γίνεται. Ξέρουμε ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος πεθαίνει, προδικάζεται αιώνια το τέλος. Στην Παλαιά Διαθήκη, βέβαια, προ της Αναστάσεως του Χριστού, όλοι όσοι πεθαίνουν πήγαιναν στον Άδη. Απλώς στον Άδη υπήρχε ένα ιδιαίτερο μέρος που λεγόταν κόλπος του Αβραάμ και εκεί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνανε με το Θεό και στον Άδη γενικότερα αυτοί που πεθαίνουν χωρίς Θεό. Τώρα όμως, επί Καινής Διαθήκης, μετά Αναστάσεως Χριστού, να το πω καλύτερα, όσοι πεθαίνουν και πεθάνανε με τον Χριστό, πάνε κατευθείαν στην παρουσία του Θεού. Λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, λέει, γιατί εμένα, λέει, με συμφέρει να φύγω για να είμαι με τον Χριστό. Αλλά τι γίνεται, πάει ως ψυχή και περιμένει την Ανάσταση. Άρα, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αυτή τη στιγμή όποιος πεθαίνει με Χριστό, πάει στην παρουσία του Θεού και περιμένει την αρπαγή της Εκκλησίας, την Ανάσταση. Όποιος πεθαίνει χωρίς τον Χριστό, πάει στον Άδη και περιμένει μετά τη χιλιετία, όταν θα στηθεί ο λευκός θρόνος, είναι στο κάπα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εκείνη που θα στηθεί ο λευκός θρόνος και εκεί θα δώσει ο Άδης, αλλά και η θάλασσα και η γη τους εαυτή νεκρών, θα γίνει και η Ανάσταση που αυτών που πεθάνανε χωρίς Χριστό, οι οποίοι θα κριθούν βάσει των βιβλίων, δηλαδή βάσει των έργων. Δεν δέχθηκες το αίμα του Χριστού, τη θυσία του Χριστού. Ωραία, πάμε με τον άλλο τρόπο. Ποιος είναι? Τα καλά σου έργα. Και επειδή είναι γεγραμμένο ότι είναι αδύνατο να σωθείς, γιατί πάντες ήμαρτον και στηρούν τις δόξεις του Θεού με τα δικά σου έργα, τότε θα υπάρχει και η αιώνια καταδίκη.
Το χειρότερο είναι αυτά που είπαμε πριν, είναι για τους απλούς ανθρώπους που πεθαίνουν. Για αυτούς που πεθαίνουν σαχάντα, που είπαμε ότι αυτοκτονάει για το όνομα του Θεού, αυτός είναι μάρτυρας. Αυτός τώρα, αυτός σου λέει, γράφει το Κοράνι. Είναι κάτι.
Ο οποίος πεθάνει για την πίστη.
Για την πίστη του, ενώ, πρόσεξε, ενώ στο Κοράνι λέει μη θανατώνεις. Λέει ότι αυτοί που πιστεύουν και έχουν βιβλίο, όπως οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί, να τους συμπεφέρεσαι με το καλό. Και ο ίδιος ο Μοχάμετς είπε, έχετε τη θρησκεία σας, την πίστη σας και έχω την πίστη μου. Είχε, δηλαδή στην αρχή υπήρχε σωστή συνεργασία.
Ναι,
δηλαδή
δεν έκανε
διωγμό ή με μαχαίρα ήθελε να περάσει τη δική του πίστη. Τώρα, όποιος πεθαίνει μάρτυρας, πάει κατευθείαν. Δεν περνάει στο βάσανο του. Έχει, πώς το λέμε, πριόρτη γρήγορα να μπει στο παράδεισο. Θα μπει με τα παπούτσια του. Επειδή υποτίθεται Άγιος Μέρος, που βλέπετε στο τζαμί, μπαίνουν χωρίς παπούτσια. Επειδή είναι Άγιο. Ενώ το μάρτυρας που πέθανε για τον Θεό, επειδή είναι αυτά, θα μπει στο παράδεισο με τα παπούτσια του. Τον δέχονται 70 γυναίκες.
Μάλιστα.
Αυτό που σου λέω, κανονικά. Και υπάρχει σάρκολατρία κανονική, κάθε μερινά με 70 γυναίκες, και έχει παιδιά που εκεί σερβίρουν το ρύζι, το φαγητό και την καλοπέραση. Γι' αυτό βλέπεις ότι πολλά παιδιά 19, 20 χρόνων, 18 χρόνων, αυτοί που αυτοκτονάνε σε αυτή την ηλικία. Καταλάβεις, γίνεσαι πλήση κεφάλου και σου λέει τώρα εγώ θα κάνω το έργο του Θεού, υποτίθεται, θα κάνω καλό για τον Θεό και θα μπω στον παράδεισο.
Η ζωή μου είναι,
ναι, και θα έχω
είναι άθλη, θα πάω
αυτά
κατευθεία.
Που λέω τα ξέρουν οι ίδιοι μουσουλμάνοι, είναι γραμμένοι στο λόγο τους, έτσι πιστεύουν.
Εγώ να προσθέσω, Δημήτρη, επειδή μιλήσαμε και για την κόλαση και για τον παράδεισο, αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, και θέλουσε απέλ Θεού τη μένη σκόλαση αιώνιο. Δεν μιλάμε για αναστρέψιμη κατάσταση, να. Έτσι ότι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος κάτι με τα θάνατο, όπως διαβάζει πολύ ωραία από την προς Εβραίους επιστολή. Και στο κομμάτι του παραδείσου, το οποίο μπορεί να μην το αναφέρει ο ακροατής, υπάρχει, αν κάνω λάθος, διόρθωσε με, ο Ισάμ, με βάση το Ισλάμ, υπάρχει μια εικόνα κάπως ενός ωραίου κομματιού της γης, το οποίο θα περνάει κάποιος πολύ ωραία συντροφιά με γυναίκες, γιατί τις γυναίκες βέβαια δεν λέει κάτι αντίστοιχο. Και θα έχει πολλές υλικές απολαύσεις. Αν κάποιος διαβάσει και καταλάβει το λόγο του Θεού, αυτό το οποίο θα καταλάβει είναι ότι ο παράδεισος για εμάς μεταφράζεται εκεί που είναι η παρουσία του Θεού, και η κόλαση, η απομάκρυνση από την παρουσία του Θεού, τόσο απλά.
Θα ήθελα απλώς να κάνω μια ανάγνωση από το 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη, από το 24 εδάφιο, λίγα εδάφια, τα οποία πραγματικά δίνουν πολύ ωραία διάσταση. Διαβάζω όμως από το εδάφιο 21, συγγνώμη, 21, μόνο μια ανάγνωση. «Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστι να στέλνει ζωοποιεί. Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλά εις τον Υιόν εδώ και πάσα την κρίση, για να τιμώσει πάντες τον Υιό καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Ο μη τιμών των Υιών δε τιμά τον Πατέρα, τον πέψαντα αυτόν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιον. Και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι νεκροί θέλουσαν να ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλουσαν ζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν έχει ζωή εν εαυτό. Και εξουσία έδωκε σε αυτό να κάνει και κρίση, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες η εν της μνημείς θέλουσι ακούσει τη φωνή αυτό, και θέλουσι να εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάσταση ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα τα μηνύματα. Τελειώντας και αυτό το ημίωρο, Wissam, έτσι βάζοντας τα όλα μαζί, έναν επίλογο, καθώς θα έχουμε και έναν βεβαιλείο ακόμα χρόνο μετά.
Πάλι όπως είπα και πριν, ότι η χριστιανική ζωή είναι εμπειρία με το Θεό και είναι καθημερινά με το Θεό. Και ευχαριστώ το Θεό ότι ό,τι γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού μπορείς να το ζήσεις. Εάν είσαι χριστιανός και αν είσαι από άλλη θρησκεία, το απλό που θέλεις να κάνεις είναι να ζητήσεις. Δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Να ζητήσεις το Θεό, και θα έρθει ο Θεός και θα σε διδάσκει και θα σε οδηγήσει. Και μ' άρεσε αυτό που όταν ήρθε το Πνεύμα του Άγιου, πραγματικά λέει, θέλει να σας οδηγήσει. Έχεις ένας οδηγός, σε οδηγεί σε κάθε τι στη ζωή σου. Ευχαριστώ με τον Θεό.
Μα θέλεις να οδηγήσεις, λέει, εις πάσα την αλήθεια.
Εις πάσα, ακριβώς. Και συνεχίζει, εις πάσα την αλήθεια. Άρα, αν ψάχνεις την αλήθεια, εδώ είναι η αλήθεια. Δεν σου το λέω ότι είναι, που είναι, πήγαινε δικαιμασία τη μόνο σου. Και ο Θεός βεβαιώνει αυτά που λέμε, όταν θα έρθει και θα μας στείλει σε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή και θα μας πει: εγώ γονάτισα και πραγματικά ήρθε ο Θεός στη ζωή μου και θα χαιρόμαστε να είναι και εδώ ανάμεσά μας, να κάνει την ομολογία του.
Να.
Γιατί έχουμε, πιστεύουμε σε ένα Θεό ζωντανό.
Δόξα στον Θεό.
Και εγώ να κλείσω με ένα εδάφιο, Δημήτρη, για αυτό το ημέρο μου επιτρέπεις, διότι εν αυτό κατοικεί, λέει, παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, μιλώντας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Δόξα στο Θεό. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Θα χαρούμε έτσι οποιαδήποτε ερώτηση, τοποθέτηση, διαφωνία, προσθήκη πάνω στο θέμα το οποίο πολύ ωραία κουβεντιάζουμε σήμερα, αλλά και εμπειρικά ακούμε μέσα από την ομολογία του ευμάς του Βουησάμ, στο 215-88-88 να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε στον Νίκο να ακούσουμε ένα-δύο ύμνους και επιστρέφουμε για το τέλος της εκπομπής μας.